Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God, ons Vader, van Christus Jesus, ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Gemeente van die Here, die woord van die Here spreek tot ons uit die Evangelie volgens Lukas, die eerste hoofstuk. Ons gaan lees vanaf vers 26. Die geboorte van Jesus word aangekondig. Hierdie paar sondae voor Kersfees is 'n adventtyd. Dit is aankomsttyd of arriveertyd waarin die kerk oor die aankondigings van Jesus se geboorte die prediking voer. Vanmôre sal een daarvan wees. Lukas 1 vers 26. In die 6de maand van Elisabet se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nazareth, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, "Ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou." Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting toch kon beteken. Die engel sê toe vir haar, "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou." En nou die tekst vir die prediking, "Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers, tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie." Maar Maria sê vir die engel, "Hoe is dit moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie?" Die engel antwoord haar, "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabet, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie." Maria sê toe, "Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het." Toe die engel van haar af weggegaan. Voordat ons by die prediking kom, gaan ons saam bid en die seën van die Here vra oor hierdie geleese woord en die oordenking daarvan. Kom ons bid. Ewige, almagtige God, Hemelse Vader, ons dankie dat u gemeente vanmôre hier in u huis kan vergader in veiligheid en vrede en liefde, maar bo al in geloof in u, die Vader van die ligte, die God van barmhartigheid en liefde en genade, wat u neerbuig na elke mens wat na u toe opsien. Ons dank, Here, vir u goedheid, u liefde wat ons elke dag ervaar. Ons is die wandelende voorbeelde van u genadewerk in die lewe van mense. Ons dank u vir u woord, hierdie ewige evangelie, wat vir 2000 jaar en langer reeds onder ons is, wat ons elke keer versterk en bemoedig en vertroos op ons lewensweg deur die wêreld. Ook vanmôre bid ons dat u deur die werking van u Gees in ons harte en ons verstand ons gevangen sal hou by u woord, by u genade, by u liefde. Seën ons nou, u naam ter ere. Amen. Lieve broers en susters, ek bedien die woord van die Here aan u uit Lukas 1 vers 26. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Dit gebeur nie dikwels dat daar in 'n protestantse kerk soos ons in oor Maria gepreek word nie. En so is dit ook goed en reg. Daar moet nie oor Maria gepreek word nie. Ook nie oor Abraham of Josef of David of Paulus of Johannes nie. Nie oor mense nie, maar oor die groot dade van God in die lewe van mense. Die klem moet op God se dade en nie mense se ondade geval nie. Vandag staan ons aan die vooraand van Advent, die aankondiging van Jesus se geboorte vanuit 'n hoër gesag, naamlik die van die engel. Nou God werk op 'n wonderbaarlike manier in die lewe van mense. Aan die profete van die Ou Testament gee hy die insig om aan te kondig dat Jesus gebore sal word in die volheid van die tyd in 'n dorpie met die naam Bethlehem. En Bethlehem beteken huis van brood. Hier sal God die brood van die lewe voorsien vir alle mense. Maar nou bevind Jesus se aardse ouers, Josef en Maria, hulle nie in Bethlehem vir die geboorte nie. Hulle woon in Nazaret. En hulle het geen rede om na Bethlehem te gaan nie. Maar God los hierdie probleem op met sy eie beplanning vir die aankoms van Jesus in die wêreld. Hoe sal God nou vir Josef en Maria beweeg om na Bethlehem te gaan? In Rome sit die Romeinse keiser Augustus op die troon, magtige heerser oor die wêreld. Maar hy is 'n heiden. Hy weet niks van God se bestuur van wêreldgeskiedenis nie. In sy hart wek God die begeerte om 'n sensus in sy ryk te hou. En Augustus doen dit bloot uit menslike oorwegings. Hy wil weet hoeveel manskappe is daar wat hy by sy leer kan toevoeg om die wêreld te oorwin. Hoeveel belastingbetalers is daar uit wie ek kan geld melk om al my grootse planne uit te voer? Alles menslike oorwegings. Maar daar agter is God besig om die terrein voor te berei vir Jesus se geboorte. En vanweë die sensus gaan Josef en Maria dan van Nazaret af na Bethlehem. Om die toneel vir Jesus se geboorte gereed te maak, stuur God 'n hemelse gesant, 'n engel na Elisabet, 'n familielid van Maria, wat ook al op gevorderde leeftyd swanger geword het. En sy gaan 'n seun in die wêreld bring, Johannes die Doper. Hy is die voorloper en die wegbereider vir Jesus. Hy is die een wat aankondig, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem, as hy na Jesus wys. Die tweede besoek van die engel gaan dan na Nazaret, waar Maria die jong meisie woon. 'N besoek aan haar. Sy was verloof aan 'n man met die naam Josef, iemand uit die geslagslyn, die familielyn van Dawid, die koningslyn. Maria was self uit so 'n koningslyn gebore. Maar in Nazaret leef hulle as gewone nederige, alledaagse mense. Geen teken van koninklike afkoms of verwaandheid of groetdoenerigheid nie. Gewoon nederige mense. En nou verskyn die engel aan Maria met 'n hemelse boodskap. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Jesus noem en hy sal genoem word die seun van die Allerhoogste. Hieroor was Maria baie verbaas en verdwaas. Kan dit ooit waar wees? Sy sê, ek is maar net 'n nederige meisie hier in Nazareth, ongerekende ou dorpie. Hoe sal dit gebeur? Buitendien, ek is nie eens getroud nie, hoe gaan ek swanger word? Maar die engel troos haar met die woorde, moenie bang wees nie, Maria. Interessant, as jy die Bybel lees, hierdie woorde, moenie bang wees nie, word telkens gesê wanneer daar iets besonders in die koninkryk van God gaan gebeur. Moenie bang wees nie, Maria. Telkens is iets besonders aan die aantog. God bewys genade aan jou, sê die engel. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En hierdie woord vir swanger word in die oorspronklike taal beteken jy sal ontvang in die moederskoot. Dis die enigste keer in die Bybel dat daardie woord gebruik word. Dit word net gebruik vir Jesus se aankoms. Jy sal swanger word, ontvang in die moederskoot en jy moet hom Jesus noem. Daar is geen ander naam gegee onder die mensdom deur wie God wil hê ons gered moet word nie. Net deur die naam Jesus Christus. En daarom hierdie besondere aankondiging van sy geboorte. Verder sê die engel, hy sal seun van die Allerhoogste genoem word. Nie die seun van Josef nie, maar die seun van die Allerhoogste, die seun van God. Die Here God sal hom die troon van sy aardse vader gee, sal hom sy koninkryk oor die hele wêreld verbrei. Jesus het nooit oor 'n aardse koninkryk regeer, in 'n sekere land, oor 'n sekere volk, net vir 'n sekere tyd nie. Sy koninkryk strek oor die hele aarde. Dit strek oor alle tye. Sy koningskap heers oor alle ander koninkryke. En nou is daar mense wat dit nie alles wil besef nie. Maar Jesus se koninkryk is die belangrikste gebeurtenis van alle tye, van alle eeue, van alle plekke op die aarde. Daar sal jy kinders van God aantref, daar sal jy die koninkryk van God beleef. Vol verwondering sê Maria, maar hoe is iets moontlik? Die engel antwoord, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Nou weet jy, as jy nou maar die koerante goed lees, dat daar mense is wat hierdie maagdelike geboorte van Jesus betwyfel en ook wil teespreek en alles. Maar dit is 'n goddelike gebeurtenis. En omdat daar in die kerk van alle eeue alreeds daaroor bedenkinge was, het die kerk in die jaar 325 by die synode van Nicea 'n geloofsbelydenis opgestel om presies te sê waar Jesus vandaan kom. Dit is die geloofsbelydenis wat ons dikwels hier by ons ook in die kerk doen. Jesus het 'n bestaan voor sy menswording gehad. Hy het nie eers begin met sy swangerskap en sy geboorte nie. Ewighede voor die tyd al het hy bestaan as lid van die drie eenheid. Die belydenis sê, ons glo in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God. Luister nou mooi, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het, deur die Heilige Gees, uit die maagd Maria. Maria se swangerskap is dus die laaste punt, die eindpunt van Jesus se menswording. En wat is Maria se reaksie op die aankondiging van die engel? Laat met my gebeur wat u gesê het. Hier klink blydskap, aanvaarding en berusting van God se plan vir haar lewe. Sy is 'n geseënde onder die vroue waarvan sy sing in haar loflied hier 'n bietjie later in die evangelie van Lukas. Sy sê, hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen. Sy besef dat dit offers van haar gaan vra, want as haar swangerskap nou duidelik word, wat gaan die mense sê? Wat gaan Josef sê? Maar ook in 'n droom lig God vir Josef in oor die werklike toedrag van sake en aanvaar hy ook God se plan vir Maria. En hier staan ook, hy sal die voorvader David se koninkryk aan hom oorhandig. 'N Koninkryk wat oors oor die wêreld heen sal gaan. Nogtans sê Josef en Maria, laat gebeur wat die Here besluit het om te doen. Groot en heilige dinge is op die spel. En wanneer Josef en Maria hulle op bevel van koning Augustus in Bethlehem bevind, dan breek die volheid van die tyd aan. Die tyd wat God bestem het vir sy seun om in die wêreld te kom. En daar in 'n nederige agterplaas stal word die redder van die wêreld gebore. Jesus Christus, die seun van God. Dit is die enigste naam deur wie ons gered kan word. So skryf die apostel Paulus. En die apostel Johannes stel dit nog sterker. God het ons die ewige lewe gegee. En die lewe is deur sy seun, Jesus Christus. Wie die seun het, het die ewige lewe. En om die seun te hê, beteken om in geloof aan hom vasgebind te wees, dat hy die Here van jou lewe is. Dan het jy die belofte van die ewige lewe wat Jesus gebring het. Aan die begin van God se verlossingswerk staan 'n jong meisie met die naam Maria. Deur haar geloof en berusting en aanvaarding kom Jesus in die wêreld in. Begin God se verlossingsplan met die mensdom. Haar geloof is vir ons 'n voorbeeld dat ons onsself oopstel vir die inwerking van God se heilsplan ook in u en in my lewe. Al sou dit ook opoffering, moeite, alles van ons vra, is ons bereid om dit te doen. Die vraag in Kersfees tyd is watter plek neem God se koninkryk in ons lewe in? Is dit vir ons in hierdie tyd maar net 'n mooi verhaaltjie van 'n babatjie in die krib en so alles wat rondom die geskenkies en so aangaan? As dit al is, het ons maar net die helfte van die waarheid begryp. Want agter dit staan Jesus, die Seun van God, hy wat die Almagtige genoem sal word. Hy is die bestuurder van die wêreldgeskiedenis. Hy is die bestuurder van u lewe, u uiteinde, u plek in die ewigheid wat hy berei het. Sy liefde beskerm ons doen en late en bepaal ook hoe ons teenoor hom gaan optree. Ons moet ons beywer dat Jesus se koningskap in ons eie lewe erkenning kry. Dat alles wat ons doen en sê en wees sal getuig dat ons hom ken, want wie die Seun het, het die ewige lewe, die belofte van hier en nou en ewigheid. Dit is die wonder wat vervleg is met die Kersverhaal. Nie net vir daardie tyd nie, maar vir ons tyd, vir die tyd van die ewigheid wat kan aanbreek. Mag die Here dit vir ons so instel. Amen. Ewige, aanbiddelike God, Hemelvader, ons dank U Here dat ons in hierdie verhaal kan deel, dat ons dit nie net kan lees nie, maar kan absorbeer, dit inneem in ons lewe as deel, as volheid van ons lewe. Dankie dat U deur U Gees steeds met ons werk, ons lei op U ewige weg. Ons bid, Here, vir elkeen wat U bystand nodig het, hulle wat siek is, hulle wat onder operasie was, ons bid vir spoedige herstel en weer die volle kragte en werking. Ons bid vir hulle wat hartseer is, dat U die opvulwerk sal doen, dat hulle sal weet, hulle is nie alleen nie. U is Immanuel, God met ons. Gaan met ons die week wat ons ingaan, gaan met ons in die kersttyd tot by kersdag, dat ons elke dag bewus sal word van die koms van Jesus Christus, die Seun van God, wat die Allerhoogste genoem word. Laat het so wees in ons elkeen se lewe. Amen. Ontvang die Seun van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.